Nāta darba kārtība. Sēdi ir sasaucis priekšsēdētāja pirmais vietnieks manā prombūtnē. Ir arī papildus jautājumi. Jā, cik es
jā, būs.
Jā, lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtība jautājumu par atbalstu projektam, apropriācijas palielināšanu un pārdali. Lēmumu projektu atbalstīja Izglītības un kultūras komiteja, kā arī šis jautājums tika atbalstīts Finanšu komiteja, bet tehnisku kļūdu dēļ viņš, šis jautājums netika saulēcīgi iekļauts šodienas domas darba kārtībā.
Ir kādi iebildumi kolēģiem? Iebildumu nav. Pievienojam. Nākošais.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā divus jautājumus par Daugavpils pilsētas domas 2018. Gadā pārskata apstiprināšanu. Un otrais jautājums par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidēta 2018. Gada pārskata apstiprināšanu.
Jā, šie divi jautājumi skatīti tika šodien ārkārtas finanšu komitejas sēdē. Ir kādi iebildumi kolēģiem par šiem iebildumu nav? Citu papildus jautājumu, cik es noprotu, nav. Stiprinam pilno, jā, jauno. Lūdzu deputātus atbalstīt, apstiprināt papildināto darba kārtību, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Sākam Titovas kundze, pirmais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par profesionālas izglītības iestādes Daugavpils individuālu sporta veidu skolā 2018. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums tikai izskatīts un atbalstīts Izglītības un finanšu komitejas.
Ir kādi jautājumi kolēģiem? Nav debates. Aicinu atbalstīt, kas būtu par.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Vibiševiču kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt Daugavpils ledusporta skolas 2018. Gada pārskatu. Jautājums jau tika izskatīts un apstiprināts Izglītības un kultūras komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi kolēģiem? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Osmanis kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu jūs izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu projektu realizāciju. Kultūras un finanšu komitejas šis lēmumu projekts tika apstiprināts un virzīts uz domas sēdi.
Ir kādi jautājumi kolēģiem? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Krapīvinas kundze, lūdzu.
Labdien, godatiem deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grantu programmas impulsu realizāciju. Jautājums tika skatīts gan attīstības komitejā, gan finanšu komitejā un tika atbalstīts.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Debetas. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Krapīnas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu un pamat budžeta programmas Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika skatīts gan finanšu, gan attīstības komitejas un tika atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Tīriņa kungs, lūdzu.
Man vēl viens jautājums, jā.
Amatniecības robežām, jā.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam amatniecība bez robežām. Jautājums tika skatīts gan finanšu, gan attīstības komitejās un atbalstīts arī.
Ir kādi jautājumi, kolēgi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Tīriņa kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu Anastasijai Grigorjevai un viņas trenerei Ļubovai Skapelovai apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadiem. Jautājums tika izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Ir kādi jautājumi, kolēģi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA Daugavpils olimpijskais centrs un finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadiem. Jautājums arī bija izskatīts gan izglītības, gan finanšu komiteja, bija norādījumi papildināt jautājumu. Visi nepieciešami dokumenti tika papildināti ar zemes plānu, ar pāriem nepieciešamiem dokumentiem, kas bija norādīti.
Jā, Lāči Paškums, lūdzu.
Jautājums jau bija arī diskusija sakarā ar to, ka nomājāmies zemi, zemē amortizācijas nav, kādā veidā tad ir noteikti tā nomas maksa, kas nu nemaz tik maza nav. Jā, un ja šeit lasīt līgumu, mēs nomājām zemi un uz zemes gabalā esošās inventāru un piederumu sakarā ar pielikumu numur 2, bet šito pielikumu numur 2 kāreiz nevar redzēt, jā, ko tad mēs tur kopā ar zemi vēl nomājam. Tam varētu būt amortizācija, jā, šai mantai, nu, un viņu varētu likt par pamatu nomas maksai, bet kā pielikuma šī nav, ko mēs vēl saņemam nomā kopā ar zemi.
Lašpiškums, principā mums vajadzētu ziemas gabalu paņemt, jo tur atrodas.
Jautājums, cik mēs par to nomu maksāsim. Uz kāda pamata, jo jūs piestādītais aprēķins par nomas maksu ir amortizācija aprīkojumam un citām lietām, kas ar zemi, principā, nu, kas nav par zemi.
Visu tādu aprēķinu taisa no finanšu nodaļas, un šeit ir pievienots šis dokuments, manuprāt, 1220 eiro.
Zināma, tā amortizācija ir tiešām rēķināta uz to ieguldījumu daļu aprīkojumu un iekārtām, ko doma ieguldīja pamatkapitāls.
Es atkārtošu vēlreiz līgumā, kuru mēs tagad apstiprinām, ja, ir rakstīts, ka mēs nomējam zemi un inventāru dažādas lietas sakarā ar pielikumu numur 2.
Kur
ir tas pielikums numur 2?
Man ir jautājums Stīvriņa kungam. Ir deputātiem izdalītajos materiālos līguma projekts. Līguma projektā ir 6.11 punkts, kurā ir norādīts līgumu un pievienoti šādi pielikumi. Pielikums numur 1 un pielikums numur 2. Deputātiem ne pirmā, ne otra pielikuma nav. Izskaidrosiet, vai ko mēs darām?
Jautājumu šito precizēšu.
Ne, viņu nav jāprecizē. Šodien tagad ir domes sēde. Ko jūs precizēsiet? Ir vai nav? Ja nav, tad atliekam. Deputātiem nav, lēmuma projekts nav pietiekami sagatavots, ir priekšlikums atlikt. Piekrītam, piekrītam atliekam, nav pievienoti pielikumi un viss atliekam. Jā, šo jautājumu, kolēgi?
Jā, skatrs.
Atliekam. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apravētas pārdaļas starp pamatbudžeta programām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde. Jautājums iet runa nu, par apravētas starp sporta pārvaldes budžeta, jo vajadzē atremontēt tualetu un dušas kabinas mūsu nometnes dzintariņa uz vasaras periodu. Jautājums arī izskatīts gan finanšu, gan izglītības komiteja tika atbalstīts.
Ir jautājumi, kolēgi, par šo lēmumu projektu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Paldies.
Lūdzu, Stīvriņa kungs.
Tā, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai volejbola klubs Ezerzeme par no pamatbudžeta programmas sporta organizācijas atbalsts. Jautājums arī bija izskatīts finanšu komiteja ar vienu papildinājumu, ka apmak piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas sporta organizācijas atbalsts 13440 eiro apmara biedrībai volejbola klubs Ezerzeme sezonas noslēgšanai, lai apmaksātu sportistu pakalpojumus. Ar tādu pievildi bija pieņemts lēmums.
Lūdzu.
Burtiski pāris dienas atpakaļ bija vēstule no šī kluba ar lielām tur bēdām, ka viņiem vajadzīgi 22 tūkstoši, lai noslēgtu sezonu savādāk, nekas viņam nesanāk. A jūs tagad viņiem dodat, piedāvājat nobalsot par summu?
Par tikai apmaksāt
sportistu 7555.
13 tūkstoši.
13.
13
tūkstoši. Tad šiem 13 tūkstošiem vajadzēs vēl 10 tūkstošus. Jo viņi nevar noslēgt sezonu, tā viņi rakstīja.
Nu, viņa...
Vai tie 22 tūkstoši, es nesaprotu, bija kopā ar tiem 7500, ko mēs jau viņiem iedevām?
Nē, tie bija atsevišķi.
Tā viņiem papildus vēl vajag?
Viņam, jā, parādīsies parads par to daļu. Nu, tas ir, laikam, vajadzēja viņam šīs jautājumus kaut kādā veidā atrisināt savādāk, bet lēmums...
Viņiem pietrūks 10 tūkstoši vēl?
Jā, viņu pirmo reizi bija pieškat 7550, a tagad viņu paprasa otru daļu 22 tūkstu, no, bet izskatējam to pietiekumu, pieņem slēmums uz finanšu komiteju apmaksāt tikai sportistu pakalpojumus. Nevairāk. Nu, ja domas sēdē jūs nobalsēsiet pieškat citu sumu, tad...
Jā, man arī analogs jautājums, kas Danuska kungam, jā, jo tiešām klubs ir prasījis šo 22605, lai pilnīgi noslēgt sezonu bez parādiem. Bet man tāds jautājums konkrēts, kurš jums ieteica vai lēma, ka tikai sportistu apmaksāja vienkārši? Un vai šī pieeja ir arī, pieņemsim, pielietot arī citiem visiem sporta klubiem, jā? Sākot jau ar tiem pašiem, ko mēs te aprīļa sākumā vai marta beigās, nu, piešķīram arī, ja? Kaut kā daļēju finansējumu sezonas noslēgumu.
Sapratu, jautājums bija pasals tikai no diviem klubam, tas ir no Milatam. Milatam mēs arī viņa pieprasīja 5650 eiro, viņam apmaksāja tikai sportistu pakalpojumus 1050 eiro. Un Ezerzema iesniedza savu pieteikumu, lai noslēgt sezonu, viņi paprasīja 22 tūkstošu, bet konceptuāli lēmums bija pieņemts, ka apmaksā tikai sportistu pakalpojumus.
Jā, tad man jautājums, pirms tam es jau minēju, ka arī saņēma līdzfinansējumu arī citi klubi, ne tikai šie volejbola divi Milats un Ezerzeme, jā, bet arī futbola asociācija, jā, basketbols saņēma pirms tam, jā, arī bija vēstulis, jā, sezonu noslēga. Jūs arī tāpat darījāt, tieši tāpat tikai sportistu pakalpojumus apmaksājāt?
No šim biedriem, kuris minēja, no futbolistam pieprasimu, ka noslēga sezona papildus nebija, visi jautājums bija izskatīts pozitīvi un viņi pieprasīt naudu viņam bija pieškirta. Papildus nebija nekas pieprasīts.
Lūdzu nokomentēt.
Man komentārs ir tāds, pirmkārt, noteikumos mums bija iestrādāts punkts, ka mēs iedosim naudu sezonas noslēgumam. Otrkārt, lai noskaidrotu to summu, kādu jādod, bija jāpārliecinās tiešām par tās summas esamību un tās lielumu. Nu, pēc šīs stāsta es saprotu, ka mēs neizpildam savus noteikumus un nenosedzam parādus.
Bet jautājums...
Bet jautājums, vai sporta pārvalde ir pārliecinājusies par tām tās summas pareizību, ko klubs ir prasījis?
Mēs to summu nevaram pārbaudīt.
Mēs kaut kādus pamatojušos dokumentācijas rēķinus bija jāprasa.
Nu, tam ir pievienota, bet tas ir nu, visu viņu aprekens.
Es atvainojos.
Vēl jautājumu, jā. Cienījumie klātsoši, es tā saprotu, ka mums tika piedāvāts lēmuma projekts pamatojoties uz pieteikumu un vienošanos ar sporta klubu. Par to ir, ka ir vēl nācis klāt vēl kāds dokuments, jā. Par to mēs uzzinām vismaz es pašlaik domes sēdē, jā. Nē, kuru samazināju, bet jautājums ir tāds.
Jā. Vai nu jautājumi, debatas ir
jautājums ir tāds, ka lēmuma projekts tātad jau bija piedāvāts uz šo samazināto summu. Jā. Tas tika izskatīts arī komitejās. Un argumentācija kaut kāda par to, ka šim klubam nepietiek sezonas noslēgumam, šāda argumentācija papildus neizskanē. Jo skaidrs, mēs uzdevām jums jautājumu, vai vispār tas ir normāli, ka mums pilsētā strādā klubi. Mēs viņus atbalstām. Mēs atbalstām masu sportu un arī rezultatīvo sportu, bet iznāk, ka tagad mēs maksājam. Es nezinu, vai tie visi ir mūsu pilsētas spēlētāji, vai tie ir nopirktie spēlētāji. Ja godīgi sakot, visa šī sistēma, kas mums ir sportā, ja, viņa vispār ir neizprotama, un kā es jums arī Stivriņa kungs vairāk kārt arī teicu, ka vienreiz ir jāizveido darba grupa, lai mēs vispār izdiskutētu.
Es jautājums vai debates?
Jā, ne, debates. Jautājums, kāpēc mēs šo sumu, jā, kāpēc mēs šo lēmumu projektā ielikām šo sumu un nerunājam par citu?
Finanšu komiteja šis jautājums bija apspriest ļoti arī nopietnē, un lai neciest sportistus, lai viņam samaksāt par padarītu darbu, bija pieņems šis lēmums. Bet par finanšu darbību katra sporta kluba, nu, mēs nevaram nu, pārlīdz, nu, kā tiksim tā, veikt, jo...
Jā, labi, atbildīgi... paldies, Stivriņa kungs. Situācija ir sekojoša. Ir Ezerzeme, ir iesniegusi domē vēstuli par finansējuma piešķiršanu saskaņā ar domes saistošiem noteikumiem sezona noslēgšanai. Summa atbilstoši tam sezonas noslēgšanam viņi ir sareikināši 30 200, kurā papildus viņi ir norādījuši, ka 7 550 ir saņemti iepriekš ar domes pieņemto lēmumu. Summa, ko viņi vēlas saņemt sezonas noslēgšanai, ir 22 650 eiro, savukārt piedāvātajā lēmuma projektā ir ietverti 13 440, kurus analizējot finanšu līdzekļu izlietojuma tāme, varētu pamatot tikai un vienīgi ar sportistu pakalpojumiem, respektīvi algas izmaksas 7 sportistiem par janvāri, februāri, martu un aprīli, kas arī sastādījis 13 440, savukārt sezonas noslēgšanai mums paliek neietverti trenera pakalpojumi, galvenā trenera pakalpojumi, dalības maksa un biedru nauda, telpu īra un noma. Ņemot vērā to, ka neskaidrs ir kritērijs, kādā veidā tika iestrādās, piedāvāju jautājumu atlikt.
Ir piedāvājums, šī diskusija tiešām bija finanšu komiteja, jā, sumu jau mazāk ne tāpēc, ka nedod visu nolēmu, jā, nolēma, lai iedod vismaz kaut ko, jo labāk viņu turpināt vismaz sportistiem parādu samaksājot, jo viņš tiešām jāskata tālāk, pilnīgi pareizi upinītis kundze teica, ka lēmums kopumā neatbilst mūsu noteikumiem, šaubu par nosauktajām pozīcijām, kas nav šodien ietļautas, patiesībā nav, nu, diez vai viņi neierēja telpas, vai viņi nemaksā darba dalības maksavī, jā, bet ja mēs neesam gatavi piešķirt visu summu, tad labāk tomēr piešķirt daļu un skatīt tālāk to jautājumu.
Ko domāju, kolēgi, ir divi priekšlikumi. Pirmais atlikt un šo diskusiju pārnest pēc būtības par pilnu apjomu vai atsevišķi, vai nu arī šodien izskatīt daļu un atsevišķās pozīcijas skatīt pēc tam divu nedēļu laikā uz nākošo domes sēdes.
Nu, man ir debates, es vēl negatavs balsot.
Dukšinsko kungs?
Nē, man viedoklis un debates vēlāk liekam, jā?
Nē,
viedoklis, es domāju, es piekrītu, jā, ka tiešām, jo vienam klubam mēs jau iedevam līdzīgā situācijā, jā, tagad jūs otram kaut kā sākam nedot, jā, es domāju, ka loģiski būtu iedot vismaz daļu un vēlāk skatīties, vai no kopējā finansējuma pārējo daļu viņi, nu, jaunās sezonas uzsākšanai, kā parasti tas notiek, turpināt vienkārši no šo parādu sekšanu. Kaut arī tas īsti varbūt nav tā, kā mēs vēlamies. Ja?
Labi, pārējām pie debatēm un tad pāriesim pie balsojumiem par priekšlikumiem. Labi, Zanska kungs, lūdzu.
Es kārtējo reizi gribu vērst jūs uzmanību, ka atsevišķi klubi sāka ļaunprātīgi izmantot Daugavpils pilsētas domi, kā iestādi, ko var dabūt bezmaksas finansējumu saviem pasākumiem. Tas ir privātais klubs. Ja privātais klubs nevar nodrošināt savu eksistenci par saviem līdzekļiem, tad viņam vienkārši jāklapējas ciet. Daugavpils dome var kā piešprici kaut kādu naudu iedot, lai dabūtu lielākus sasniegumus. Kam prasa naudu šis klubs? Galvenā trenera pakalpojumi 3,3 000. Treneru divu pakalpojumi 3,3 000. Kāds sezonas noslēgums, ja nav samaksātas algas? Es saprotu, ka sezonas noslēgums ir samaksāt pal terpu, īri, telpu, nomu, varbūt kaut kādu biedru naudu, bet nevis algas. Tāpēc, jā, mēs vienam iedevām, tāpēc, ka es nenofiksēju balsojumu, būtu nobalsojis pretī, neko mēs nebūtu iedevuši. Manā skatījumā viņiem vispār neko nav jādot, kas ir virs tiem notiekumiem, kur mēs izstrādājām. Nu, citā nevar būt, ka privātais klubs, ja treneris grib saņemt lielāku algu, lai iet uz NHL un strādā, varbūt tur vairāk dabūs, vai kaut kā citu tur NBA, A šeit, ja tu negribi strādāt par velti vai par to naudu, ko tev maksā, nu uzredzēšanos, tas ir privātais klubs. Mums ir divas organizācijas, kurās mēs esam dalībnieki. Šitie, hokejisti un spidvejs, kur vēl varētu to izskatīt. A tagad visi nāks un prasīs. Bez procentu kredītas praktiski. Dodiet mums naudu un aizmirstiet. Mēs dabūjām, redziet, trešo vietu, paspēlējām. Tā nedrīkst būt. Mēs neglābjām un nekad neglābsim bankrotējušus uzņēmumus. Mēs nedosim bankrotējušiem uzņēmumiem naudu. A šeit ir tas pats. Viņi bankrotē. Uzredzēšanos atnāks citi, kas var strādāt. Un draudēt domē, ka jūs iznīcināt basketbolu vai futbolu vai volejbolu, nedodot naudu. Nu, tas ārpus visiem kritērijiem iet.
Ir debates Jākokinas kundze lūdzu.
Jā, bet ja es pareizi saprotu, tad šeit ir runa pagājuša par nu, jau noslēgtajiem līgumiem sezonu. Un noslēgto saistību izpildi. Un, nākamās sezonas finansējums jau ir viennozīmīgi tikai pēc noteikumiem un pēc tā, kas ir iestādīts. Tāpēc tā. Es piedāvāju šo atbalstīt, lai tiešām tad saistības tiktu izpildītas un turpmāk Singrie pieturēties pie tiem nosacījumiem, ko domā.
Pēc, viņš ir pēc noteikumiem šis piekļūt.
Jā, pēc sezonas
papildināšanai. Jā, paldies. Es varbūt negribu te diskutēt ilgi, kas ir privātais klubs, kas nav privātais klubs, jā, kurš klubs, kuri sporta veidi mums ir pilsēta, ir prioritāti, kur ir tradīcijas un tā tālāk, kurš naudu papildus var nu, investēt vai sameklēt vairāk, kurš mazāk, jā. Kurš aizstāv pilsētas godu un vārdu dažāda līmeņa sacensībās un tā tālāk, kurš aizstāv savas kompānijas, varbūt biznesa, varbūt vārdu un tā tālāk. Ja, tas ir cits jautājums, bet šeit ir par vienādu attieksmi. Ja. Ja tiešām mums bija lēmums, ka mēs šo sezonu sedzam parādus, ja, un pie kam to, ko jūs teicāt, ka tikai divi šie klubi griezās pēc lūgumiem, ne tikai šie klubi griezās, pirms tam griezās arī futbola, ne futbola, jā, futzols, tad asociācijā, ja mēs zinām, un ja mēs pastāvāmies viņu tāmi, mēs viņiem nofinansējam pilnīgi visu, arī treneru augas un tā tālāk, un tas ir tiešām arī privātais klubs pēc tādas definīcijas. Ja mēs skatāmies pēc basketbola, arī nofinansējam visu, tai skaitu arī treneru algas vienkārši, jā, līdz ar to es tikai domāju, ja mēs, nu, pieturamies šiem saviem principiem, kuri ir, tad jā, pret visiem klubiem jāizturas vienādi, nevis tā, ka viens klubs kaut kā patīk, vai treneris patīk, vai sporta veids kādam vairāk patīk, kādam mazāk, tāpēc man lūgums nākotnē gan piešķirots finansējumu, jā, gan arī kontrolēt visu šo, kādā veidā klubs varbūt kā dibinātais pašvaldības, tas ir cits jautājums, ja? Jo pieņemsim šīs pats klubs Ezerzeme ir Daugavpils klubs ar nosaukumu Daugavpils universitāte. Ja? Principā dibinātāja universitāte un pašvaldība tikai tas, kas juridiski nav fiksēt. Man tās noteikti priekšlikums būtu arī klubi valdē vai arī nākošajai valdē vai kam tur vienkārši atrisināt šo jautājumu par dibināšanas statusu. Ja? Tas nav tik sarežģīti, jo tas, nu, kāds tur varbūt prināvātais klubs, ja tur ir valdē treneri daži vai universitātes kāds pārstāvis un viss neviena tur nekāda privātā cita biznesmeņa nav un tā tālāk. Ja? Piekam runājot par treneriem, par visiem pārējiem, dotajā brīdī šī kluba treneris aizstāv ne tikai Daugavpils pilsētas vārdu, bet Latvijas vārdu Eiropas čempionātā junioriem Serbijā. Šodien rīt spēles notiek. Ja? Mēs viņam nesakām nepaldies, bet zākājām, nevaram pat samaksāt kaut kādu tur augu, nu, kas klubā nu, nolēms bija, ja? Un mēģinām vienkārši kaut kā, un piekam no sporta skolas arī šim trenerim pat komandējuma nauda netiek, jo komandēja ne jau sporta skola, bet federācija, tas ir skaidrs, bet pat saglabāta nav, ja? Ja skolās bērni brauc uz pasauliešu kaut kādām olimpiādēm vai Eiropas vai mācību olimpiādēm, parasti tas tiek vismaz auga tiek saglabāti, ja? Un šīs stundas tiek atstrātas šajā gadiem vispār pilnīgi, nu bez līdzekļiem paliek gan sportisti, gan arī tie paši treneri, kas tiešām aizstāv Daugavpils pilsētas vārdu. Paldies.
Otrā debatē. Dukšinska kungs, jūs kārtījā, ja reizi jaucat pelavas ar senelām. Man, protams, būtu liels prieks konstatēt, ka klubs Ezerzeme jums nav nekādā sakarībā saistošs, bet tomēr jūsu analogijai sekojot, tad katrs bezdarbnieks, kas nedabū šeit darbu un brauc uz ārzemēm strādāt, nes Daugavpils vārdu pasaulē. Tā ko, tad mēs viņiem visiem pirksim biļetes ceļam? Pēc jūsu analogijas.
Viņš Latvijas čempionātā.
Trešā vieta viņam Latvijas čempionātā, es zinu.
Pirmā debata drīkst, jā. Tad cienījamie deputāti, mēs, es domāju, mēs skatāmies pilnīgi no nepareizā rakursu šo problēmu, jo, ja jau mēs esam izveidojuši saistošos noteikumus, ja mēs uzskatām, ka vajag gan nosakt iepriekšējās sezonas parādus un ieplānot nākamai sezonai, tad tā nauda, kas tika iedalīta budžetā, tie 630 tūkstoši, ir jāsaprot, ka tā šīs visas prasības un šo nolikuma prasības nekādā gadījumā nekompensēs un ar to nepietiek, tad, ja mēs gribam tā strādāt, tad vajag domāt par citiem finanšu resursiem un tad arī varēs apmierināt visu vajadzības un visu pieprasījumus, jo pašlaik tas ir gluži vienkārši nereāli un tāpēc vēlreiz es aicinu tomēr Stivriņa kungu, ka pie šī jautājuma ir jāķeras ļoti nopietni klāt un jāizdiskutē ļoti nopietni gan par atalgojumu, gan par vienādu pieju un tā tālāk, gan arī par finansējumu, jo par cik procentiem mēs nofinansējām prasības. Redziet, vieni prasa iedodiet 100%, citiem mēs iedevām 30, citiem 50, 60. Kas tas ir? Lūk, tas nozīmē, ka šī sistēma pašlaik reāli nedarbojas, un to vajag pilnveidot.
Jā, paldies, paldies kolēģi par viedokļiem.
Otrā debata, var?
Jā, lūdzu.
Jā. Paldies. Es tikai gribu minēt, ka par tiem bezdarbniekiem, ko Zdanovska kungs minēja, jebkurš var braukt un ārzemēs, ko grib to darīt, jā, šajā gadījumā treneris ir vada Latvijas Republikas valsts vienību, jā, juniori, jā, līdz ar to ne jau katrs bezdarbnieks, kaut arī viņš nav bezdarbnieks, bet sporta skolā viņu speciāli vienkārši nedod stundas strādāt ar bērniem, jā. Minimāli augu saņem vēl puslodze tādā ziņā, ja, bet tas ir cits jautājums. Es tikai gribu vēlreiz pateikt, jo mēs arī komitejā lūdzām sporta pārvaldi pēc iespējas ātrāk iesniegt deputātiem un doma komitejās un arī domē, lai mēs varētu izskatīt jautājumu par nu, šī gada, jo tagad jau ir pirmais maijs nākošu nedēļu, ja?
Jā.
Jā, paldies.
Jā, kolēģi, paldies par viedokļiem, par debatēm. Ir izstrādāti tiešām šogad jaunie saistošie noteikumi, kuros ir pateikts, ka mainīsies finansējuma modulis sporta klubiem, pārējot no kalendāriem gadiem uz sezonalitāti, un šobrīd iet runa par savu veida pārēju. Pareizi,
Lubanietis
kundze.
Par pārēju.
Šobrīd šis klubs atrodas tajā pārējas periodā arī saistošo noteikumu izpratnē.
49.3 punkts.
Tā, ka tāpa saistošie noteikumi, es jums teicu, ka mums īstenībā vajag rēķināties pārējais periodā ar papildus naudām, kopā esat minēja liekam 70-80 tūkstoši, kur mums jāatrod, lai nosektu to pārējais periodu sezonalitāte. Un tāpēc runāt par šo klubu, teiksim, ņemot vērā, ka tur cilvēki nav saņēmuši algas iepriekšējā periodā, tas ir tīri mans viedoklis, ka liekam šito lēmu būtu jāatbalsta, bet jāatgriežas un jāpaskatās pārējās izdevuma pozīcijas. Jo noteikumos mums ir teiks, ka mēs palīdzēsim noslēgt sezonu, bet nevajag aizmirst, ka pēc iepriekšējiem noteikumiem klubam vajadzēja arī līdzfinansēt kaut kādu savu daļu.
Jā, paldies, Upaniec, kundze, tas ir patiesībā tas, ir patiesībā arī tas, nu, ko laikam bija jāpasaka šoreiz, tīri ņemot vērā pieņemtos domes saistošos noteikumus par kopumā finansējumu sportam, bet man ir savs viedoklis par, nu, gan par to līdzfinansējumu apjomu, ko tomēr tie jaunie saistiešie noteikumi pieprasa uz jauniem kalendāriem gadiem, ko klubiem vajadzētu piesaistīt, kas faktiski ir iestrādāts, manuprāt, arī absolūti pareizi, lai arī klubi gan izietu ārpus tā spēlēkās ekonomikas un komforta zonas un tomēr ieņēmumu un sponsoru naudu pozīcijas beidzot uzrādītu attiecīgi klubu pārskatos un budžeta pozīcijās, bet tie ir ļoti dīvaini bija dzirdēt no atsevišķiem deputātiem to pozīciju, ka, nu, kā tad tā, visiem vienlīdzīga attieksme un vienlīdzīga attieksme, nu, neesam divkosīgi, tīpaši Dikšinska kungs, atceramies 18. Gada pieņemto pašvaldības budžetu ar pielikumu, sporta pielikumu, kurā bija atsevišķa aile deputātu piešķīrumi. Nu, bija tāda aile ar deputātu piešķīrumiem, kad pēc deguna, kam patīk tur viens sporta veids,
tam 100 tūkstošus, vienam patīk otrs sporta veids, tam 200 tūkstošus, un tā te visa tā spriedelēšana par atbalstu sportam bija balstīta tikai ne uz objektīviem kritērijiem, bet uz to, kuram kāds sporta veids vairāk patīk, vienam tur hokejs, Vieniem priekšsēdētāji viedoklis tas
ir. Jā.
Lūk, un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc pēc būtības es piedāvātu tomēr balsot par šo lēmumu projektu un par šīm algām nodrošinot, kā reiz pieņemt to saistošo noteikumu izpildi un būt tomēr pie šiem vienādiem noteikumiem godīgiem attiecībā pret visiem klubiem uz nākošo, kas uzsāksies šogad sporta sezonām, kur tiem klubiem būs jāpiestāda domai, tas savs finansējuma apjoms, kas ir attiecīgi arī noteiks tajos saistošais noteikumos. Un tad viņi strādās, ja mēs būsim godīgi nevienu reizi, no 10 balsojuma reizēm, bet visos 10 pakāpeniski, secīgi, Un tad arī korekties, arī aicināšu tad visus kolēģus, aizstāvot vai neaizstāvot klubus pie finansējuma iesniegšanas domai, arī uzrādīt visas pozīcijas, kuras būs atbilstoši tiem saistošiem noteikumiem, kuras mēs esam pieņēmuši. Tāpēc aicinātu atbalstīt lēmumu projektu uz piedāvoto summu, tīpaši vadoties no finanšu nodaļas ieteiktajiem apsvērumiem. Kas būtu par? Uz 13 tūkstošiem eiro. 13 tūkstoši 300. Attiecīgi tās citas pozīcijas, tad pārskatot arī ņemot vērā to, ko Edīts kundze ir norādījusi. Kas būtu par? Pret? Atturās? Lēmums ir pieņemts. Interšu konflikts? Kāpēc, Dušinska kungs? Tā nevar. Nu labi, nākošais darba kārtības jautājums. Kobzevas kundze lūdzu.
Yes.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu. Biedrībai Tautas fotostūdzija Ezerzeme F 337 eiro 50 centu apmēra dalības braucienam, lai piedalītos fotoplēnera Līvas pavasaris 18. Maijā Liepājā.
Ir kādi jautājumi kolēģiem? Debates? Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt līdzīgu lēmumā projektu un piešķirt līdzfinansējumu 435 eiro 60 centu apmērā biedrībai Pasternākas deju skolam dalības braucienam, lai piedalītos ar meistarklāsim Eiropas un vēsturiskajās deju zilupas pilsētas tautas nama rīkotāja savisīgajā ballē 11. Maijā.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Erkšrozītie no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Arī dalības braucienam lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 163 eiro 35 centi apmēram.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līguma slēgšanu ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-001-1309 muzeja ielā 10 Daugavpilī pirkšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Lēmumu projektu tika skatīts īpašumā un finanšu komitejā. Finanšu komitejā bija jautājums, kāpēc mēs viņu pērkam. Saistīts tātad pirkums ar projektu, kas pašlaik tiek īstenots uz zemes gabala, jā, tiek tātad īstenot bērndārza energoefektivitātes projekts tiek īstenots, un sīkāk par to varētu pastāstīt attīstības departamentu. vadītājs vietnīca Svetlana Krapivina.
Izstāstīsiet Krapivinas kundze īsumā.
Šobrīd projekts nav uzsākts, ir apstiprināts ar nosacījumiem un līdz jūnija beigām ir jāizsniedz precizējumi, bet šo zemes gabalu labāk nopirkt, jo īpašniece negrib skaņot tehnisko dokumentāciju un pie tam tur vienā daļā būs siltumsukņā ierīkošana. Ja? Nu, arī, lai sekmīgi īstenotu projektu, lai nebūtu arī pēc tam problēmu, jo tur smaga mašīna, smagas mašīnas tur braukās labāk tad, iegādāties.
Kā tur Lavrienova kungs ar to novērtējumu ir? Labs novērtējums? Pašvaldība ir nepieciešams šis? Nav nepieciešams? Nē, nepieciešams šis zemes gabals. Ir nepieciešams? Jā, Zdanovska kungs lūdzu.
Man ir jautājums, ja mēs tagad izdomāsim pārdot šo TV, vai mēs par 28 tūkstošiem varēsim pārdot? Tas ir 10 gandrīz eiro par, nu, 9 eiro par kvadrātmetru.
Pilsētas centrā.
Un ja mēs pārdosim, teiksim, mēs arī par 28 pārdosim, vai kārt jau par 280. Nu, ja mēs nopērkam par 20, tad viņam jābūt arī iespēja pārdot par 28 tūkstošiem. Vai pat vairāk?
Man jautājums.
Manuprāt, vērtījums ir pareizs. Vindex kompānija novērtē, Jaņis. Vērtība ir atbilstoša, norādītā vērtījuma.
Bet man ir jautājums sekojošais. Tirgus vērtība, kas 2018. Gada 27. Jūnijā ir izmantojams vērtējums gandrīz gadu vecs.
Nu, tagad faktiski vēl dārgāk.
Nu, nē, nu pagabaga, nu. Vai tagad būs dārgāk, ja mēs pārvērtēsim?
Nu, nē, nu nekādas izmaiņas nenotika Daugavpils nekustamo īpašumu tirgu attiecībā uz zemes gabaliem pilsētas centra. Cena ir adekvāta. Nu.
Jā, Lašpaša kungs lūdzu.
Par cenu es finanšu komiteju šo jautājumu arī diskutējām, nekādu īpašu runu nebija. Nu, mazāk par 10 eiro kvadratmetrā nevar pateikt, ka viņa būtu pārāk dārga. Jautājums ir par to, ka tieša saistība šai pērkamai zemē ar projektu arī realizāciju nav. Tas ir tikai saistībā ar kaut kādām turpmākām darbībām, kas būs, ja veiks ir labiekārtošana. Jo nekura īpašniece no piespiedu nomas atteikties nevar. Jauna sēkas uz šī zemes gabala mēs būvēt nebūvēsim un aizliegt mums labiekārtot, īpašnieks nevarēs. Tāpēc šeit ir izvēle, jā, jo nav tā, ka viņi var paņemt un izņemt šo zemes gabalu pašvaldībai no lietošanas. Nomas maksa, ko mēs maksājam piespiedu kārtā, patiesībā ir tīri simboliski. Un šeit nu, jautājums, vai tas ir tik izdīgs pirkums, vai pašvaldība šodien ir tik daudz līdzekļu, lai viņu nopirkt. Nav cena pārāk liela, bet nu, nav jau arī dāvēt.
Nē, nu man ir jautājums, vai mēs šo projektu varam realizēt, nepērkot šo zemi, vai tomēr mums ir Krapivinas kundzei jāpērk, jo mēs tā zinām, mums ir milzīgas problēmas ar 9. Pielikumu, valsts nogrieza mūsu investīcijas, mums tā katras ēriks jāuzskaita ir.
Kā es jau minēju, īpašniece neskaņo tehnisko dokumentāciju. Tas ir sanāk tā, ka mums būvvaldē nedos atzīmi par projektišanas nosacījumu izpildi, tad mums nebūs izpildīts kriterijs, lai projektu CFLA mums atbalstītu.
Ļa prastīk, priekš parastam, vai mēs to projektu nepērkot varam vai nē?
Nē,
realiziet,
nē nevaram.
Nu, tak tā ir sakiet uzreiz.
Uz šķēršņi, jā.
Nu, viņi ir tur tādi paši šķēršļi, kā tā pārvada būvniecība, ka arī tur nesaskaņoja nu, un vajadzēja izpirkt. Nu, tādi paši ir.
Nu, varbūt līdzīgi, jo tur smagas mašīnas tur būs, un, nu, ja viņa nesaskaņos.
Nē, nu, tur nopirka, tur arī nesaskaņoja. Nu, šeit ir tas pats?
Nu, sīkāk, laikam.
Golovaņa kungs varētu...
Cits mērogs.
Nē, nu, mērogs cits, un es nezinu, varbūt kaut kam partijas biedrs vēl izrādīsies beigās.
Mērogs cits, bet problēmas varbūt līdzīgas.
Tas ir jau nav, bet kam partijas biedrs.
Jā, sakiet, ja,
tu, jā, lūdzu. Tur ir planots siltumsukņu izbūvošana, jā? Nu, tur ir apkuris veids, kas jāizrak visu zemi tur.
Jā, man ir jautājums, bet ja šī zemes gabals ir nepieciešams pašvaldības vajadzībām, vai tad tur nevar atrast citas alternatīvas kaut kāds? Jo jautājums ir tāds, nu, ka īpašniece, jā, viņa var tagad pretoties, nu, viņa tagad ir tagad no, vienojušies par šādu summu, bet, nu, principā tā ir summa ļoti nozīmīga, un pie tam, ja tur tiks izbūvēts tikai, piemēram, tā teritorija tiks izmantota tikai daļēji projekta īstenošanai, ja, ka tā ir netieši izmantojumā.
Nē, nu, gluži vienkārši atbilde, ja, ja norāda attīstības departaments, ka ir nepieciešams projekta realizācija, nu, stāvi tu vai krīti, ja? Tehniskai dokumentācija, nu. Krapīvinas kundze, projekts tiks nodots vai pabeigts bez šī vai ne?
No, projekta ir atbalstāmas darbības, katra projekta. Tad viena no kritērijiem un atbalstāmām darbībām ir tehniskas dokumentācijas izstrāde. Pēc būvnormatīviem mums tehnisko dokumentāciju jāsaskaņo ar zemes gabala īpašnīci. Viņa nesaskaņos, tātad mēs, kad iesniegsim būvvaldi, mēs nedabūsim apstiprinājumu. Tātad mums kritērijs netiks izpildīts un projekts netiks apstiprināts. Vienkārši noraidīs projektu un viss.
Jādukšanska kungs.
Nē, es varbūt izteikšu viedokli. Es domāju, ka mēs katru gadu skatām kaut kādus īpašumus izglītības iestādēs, īpaši pirmskolas iestādēs, un ejam uz to, ka, nu, lai visi šī teritorijas sakārtot. Īpašumi, jā, sakārtotu, piederētu pašvaldībai, jo ir labi iekārtošanas. Tur ir programma iestāžu, tur, nu, dažādu bērnu laukumiņu un tā tālāk un tā tālāk. Ilgtermiņā, jā, vienalga mēs katru gadu īri maksājam, jā, tas vai 20 gados vai 50 gados mēs to naudu iztērēsim, bet kad ir pašvaldības īpašums, tomēr ir pašvaldības īpašums, es domāju, ka tomēr, nu, par adekvātu mēs te dzirdējam par tām summām. Mans viedoklis, ka tomēr, nu, vienreiz jāizpērk un mieškas.
Jā, ja tas, kas
jā, un, bet projektētāji nevarēja citā vietā paredzēt tās komunikācijas jautājumus. Var taču ieplānot tur un var ieplānot arī citur.
Nu, ir tie tehniskie noteikumi, pēc kurām projektētāji arī vadās un tātad tehniskie risinājumi.
Nebija citur risinājumi.
Es, protams, nevaru to.
Man arī viedoklis tāds, ka jāpērk, jo šie līdzekļi ir budžetā ieplānoti. Pirmkārt, tad mēs, kad gājām uz šo projektu, mēs zinājām, ka mums jāizpērk, tas ir plānots darbs. Otrakārt, ja tu ieguldi kaut kādā īpašumā, nu, šajā gadījumā siltināšanas projekta, energetikas paaugstināšana, līdz ar to, kādas tā vērtība var pieaugt nu, šim gabalam, jo viņš arī tiek veidots pamatojoties uz ieguldījumiem. Un ja mēs gribēsim, nu, teiksim, tās verandas vai vēl kaut ko, un piesaistīt arī Eiropas Savienības naudu, tad tas notiks arī dārgāk.
Labi, ja skaidrs. Projekts... Ir debates vēl kādam. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0030, parka ielas 25. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 019 0113, Rasas ielā 16. Daugavpilī pārdošanu.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 1639, Balskas ielā 114 K 254 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 036 0009, nodošanu atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes gabalu kadastra apzīmējums 0500 031 2430 0500 002 0209, nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 12. Maija lēmumā numur 255.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais.
Par Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 14. Marta lēmumu numur 137. Atzīšanu par sveiku zaudējušu.
Jautājumi, debates? aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas doma 2010. Gada 27. Maija lēmumā numur 337.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes starpgabalu ar kādas apzīmēm 0500013, 44430 un 0500270220 piekritība.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Kiegiļu ielā 18. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 22 pārdošana.
Jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 15. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 60 pārdošana.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par nekustamo īpašu nodošanu pieņemšanu.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Nākošais.
Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
Jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lēmums pieņemts.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un sapņu dārzu ierīkošanai.
Jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Kokinas kundze, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu un pārdalu. Jautājums ir saistīts ar kultūra kapitāla fonda piešķīrumu, savu skolas projektu, formu modelēšanas un maketēšanas darbinītas izveidu un šo līdzekļu ieskaitīšanu skolas budžetā. Jautājums izskatīts gan izglītības un kultūras, gan finanšu komitejās un atbalstīt.
Ir kādi jautājumi kolēģiem? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, pret, atturās, nebalso. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Ugarinkas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas 2018. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidēta 2018. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums arī izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies vienbalsīgi. Ar šo visu šodienas darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Sēde tiek slēgta. Paldies.